a ribeiras e as súas xentes. Atópaste fronte á pequena enseada de Figueirido, na ribeira da parroquia de Cervás. As ribeiras son as zonas marítimo-terrestres en ocasións de difícil acceso, comprendidas entre a liña da baixa mar e a máxima na subida completa das mareas. Nestas zonas de ribeiras atópanse as praias e pequenas calas de area ou rocas residuais da erosión por abrasión dos cantís. A erosión constante do mar contra a súa base, sumada á carga de augas superficiais, vainos debilitando ata o punto do colapso. A acción do mar modela as rochas caídas formando co paso do tempo os cantos rodados. Estes lugares son coñecidos en Galicia como Coídos, un topónimo recorrente que poderás atoparche en calquera punto da costa galega. Precisamente as ribeiras de Cervás están formadas maioritariamente por pequenos coídos. Ademais, son lugares cargados de memoria, tradicións e oficios relacionados directamente co mar. Moitas persoas do pobo de Ares tiveron unha relación directa coa súa ribeira máis próxima ao longo das súas vidas. Preguntarlles que é o que facían nestes lugares xunto ao mar non é tarefa fácil de contestar para eles. Hábitos inculcados polos seus maiores, aprendizaxe e tempo compartido cos amigos, nadar, mergullar, pescar ou simplemente estar. Sen dúbida, unha forma de vida para a maioría. Xunto a Figueirido, os lugares de Santa Mariña e Remuíños tiñan as baixadas máis accesibles nesta parte da costa, e isto convertíaos nos puntos máis frecuentados pola mocidade e as súas incursións. Con todo, requeríase de maior destreza para chegar a outros lugares nos que a pesca era o obxectivo principal. A subida da marea ou o estado do mar eran as causas máis frecuentes que marcaban o fin da xornada na ribeira. Actualmente a pesca segue sendo o maior reclamo para pasar tempo nas ribeiras de Chanteiro e Cervás. Atoparse con algún pescador ou percorrer os carreiros litorais de Ares aínda é habitual, e preguntarlles pola pesca do día é unha agradable conversación asegurada.